Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Olimpiade Tokyo pangkas lagi jumlah ofisial dari luar negeri. Menteri Trenggono dorong Balai KKP tingkatkan produksi rajungan. Berikut berita selengkapnya. Panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo berencana kembali memangkas sebanyak 25.000 ofisial dan staf dari luar negeri. Dengan pemangkasan ini, jumlah yang diizinkan hadir menjadi sekitar 53.000 orang. Jumlah ofisial dan staf dari luar negeri tersebut turun dari sebelumnya setelah mengalami pemangkasan yaitu 78.000 orang. Jumlah ini kurang dari sepertiga dari jumlah awal. Petugas pelaksana Olimpiade, Hidemasa Nakamura, dikutip dari Kyodo Sabtu 19 Juni, mengatakan, penyelenggara dapat mengurangi jumlah anggota keluarga Olimpiade merujuk pada ofisial dari Komite Olimpiade Internasional IOC, juga termasuk Badan Anti-Doping Dunia. Olimpiade Tokyo, yang akan dibuka pada 23 Juli, akan diadakan tanpa penonton dari luar negeri sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Jumlah orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia telah meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir menjadi 82,4 juta pada akhir tahun lalu. Hal itu dikatakan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, kepada Reuters pada Jumat. Sementara menurut laporan tahunan tentang pemindahan paksa oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR, hampir 70% dari mereka yang terkena dampak hanya berasal dari 5 negara, Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar. Dia menjelaskan peningkatan angka mereka yang tergusur dari rumahnya sebagian didorong oleh titik nyala baru, termasuk di bagian utara Mozambik, area Sahel Afrika Barat, dan Tigray di Ethiopia, berbarengan dengan gejolak dalam konflik yang telah berlangsung lama di Afghanistan dan Somalia. Grandi mengatakan, PBB juga telah mempersiapkan kemungkinan pemindahan warga sipil lebih lanjut di Afghanistan setelah pasukan Amerika Serikat dan internasional meninggalkan negara itu pada September. Tanah longsor dan banjir bandang yang dipicu hujan lebat di Nepal pekan ini menewaskan 11 orang termasuk 1 pekerja India dan 2 pekerja Tiongkok di sebuah proyek pembangunan. Sementara 25 orang dilaporkan hilang. Demikian menurut pejabat setempat pada Jumat 18 Juni. Jenazah ketiga pekerja itu ditemukan di dekat kota Melamci di distrik Sindupalchok, timur laut Kathmandu yang dilanda banjir bandang pada Rabu 16 Juni. Bencana itu juga memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Sementara itu, pejabat distrik Baburam Kanal kepada Reuters mengatakan ketiga warga negara asing yang meninggal itu bekerja untuk sebuah perusahaan Tiongkok yang sedang membangun proyek air minum di negara tersebut. Perdana Menteri Jacinda Ardern menerima suntikan pertama vaksin COVID-19 Pfizer pada Jumat ketika Selandia Baru meningkatkan upaya untuk menginokulasi populasinya. Selandia Baru menutup perbatasan dan menerapkan tindakan penguncian tegas untuk menjadi salah satu dari sedikit negara yang hampir memberantas COVID-19 di negaranya, tetapi pemerintah menghadapi kritik karena peluncuran vaksin yang lambat. Menurut Ardern, dia tidak ingin menjadi orang pertama yang divaksin karena negara itu harus mendahulukan pekerja kesehatan garis depan. Namun, ia merasa perlu menjadi panutan untuk menunjukkan vaksin COVID-19 aman dan efektif. Ardern mengatakan, sekitar 1 juta dosis vaksin Pfizer sejauh ini telah diberikan di Selandia Baru, negara berpenduduk 5 juta orang. Otoritas medis negara tersebut belum menyetujui penggunaan vaksin lain termasuk AstraZeneca. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong jajarannya di Balai Perikanan Budidaya Air Payau atau BPBAP di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produksi rajungan. Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima antara di Jakarta Sabtu menyatakan langkah ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari dan membudidayakan komoditas itu. Trenggono pada 17 Juni 2021 mengunjungi BPBAP Takalar yang merupakan tempat pengembangan dan penerapan teknik, teknologi pembenihan, pelestarian, serta perlindungan budidaya air payau. Komoditas utama yang dihasilkan di balai tersebut meliputi rajungan, udang windu, faname, nila salin, kakap putih, hingga rumput laut. Untuk rajungan sendiri, BPBAP Takalar mampu memproduksi 500 ribu sampai 1 juta ekor benih rajungan per tahun. Benih-benih tersebut lalu didistribusikan ke masyarakat, petambak, hingga untuk restocking di perairan di sekitar Takalar. Menurut Menteri Trenggono, rajungan punya nilai ekonomi tinggi dan penyerapannya di pasar lokal maupun internasional cukup tinggi. Provinsi Sulawesi Utara mengekspor sebanyak 12.600 ton bungkil kopra ke India di awal bulan Juni 2021. Bungkil kopra yang diekspor ke India tersebut mampu menghasilkan devisa bagi negara sebesar 2,75 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Sulawesi Utara Darwin Muksin di Manado Jumat. Darwin mengatakan pasar India sudah menjadi tujuan utama produk turunan kelapa yakni bungkil kopra tersebut. Hampir setiap bulan ribuan ton bungkil kopra diekspor ke India karena minat masyarakat di sana cukup tinggi untuk dijadikan pakan ternak. Bungkil kopra asal Sulawesi Utara dinilai cukup baik sehingga peminat dari pembeli asal India tersebut berdatangan. Pemerintah akan terus mencari pasar baru untuk bungkil kopra asal Sulawesi Utara. Dia mengatakan pemerintah berharap produk turunan kelapa asal Sulawesi Utara yang diekspor akan semakin beragam. Kedutaan Besar RI, KBRI Buenos Aires, bekerjasama dengan pengusaha Argentina untuk mendirikan Dewan Bisnis Argentina Indonesia, DBAI, yang bertujuan memfasilitasi para pelaku usaha Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke pasar Argentina. Penandatanganan fakta pendirian DBAI dilakukan di KBRI Buenos Aires pada Kamis 17 Juni oleh Duta Besar RI untuk Argentina, Ninik Kun Nariati, dan sejumlah pebisnis terkemuka Argentina, antara lain Carlos M.H. Rosales dan Gabriel I. Rosales dari grup Garbarino, dan Maria Veronica Blanco dari Credifruit Cooperativa. Dalam keterangan tertulis KBRI Buenos Aires, Jumat, Dubes Ninik menyatakan momentum pendirian DBAI sangat tepat karena sejak 2019, Amerika Latin dan Karibia menjadi perhatian khusus dari Indonesia terkait peningkatan perdagangan dan investasi. Apalagi tahun ini hubungan diplomatik kedua negara telah menginjak 65 tahun. Mewakili para pendiri DBAI, Carlos M.H. Rosales menyampaikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa dari KBRI atas terwujudnya capaian tersebut. Selain kerjasama perdagangan dan investasi, pihaknya juga ingin kerjasama teknologi, budaya, dan olahraga. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia, kami awali dengan kabar dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung membatasi aktivitas warga selama terjadi lonjakan kasus COVID-19. Keputusan itu didapat usai rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung dalam rangka menyikapi tingginya kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandung pada Rabu 16 Juni lalu. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, pengetatan itu akan dilakukan selama 14 hari ke depan melalui 17 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021. Dalam kebijakan pengetatan aktivitas warga tersebut, pemerintah Kota Bandung menutup semua tempat wisata dan tempat hiburan. Selain itu, jam operasional restoran, kafe, rumah makan, dan pedagang kaki lima juga dibatasi hanya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Restoran, kafe, rumah makan, dan pedagang kaki lima kuliner hanya boleh take away saja, tidak boleh makan di tempat. Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sudah berjalan selama ini juga telah dihentikan. Kabar berikutnya datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Untuk meningkatkan jumlah vaksinasi COVID-19 di kota Banda Aceh yang saat ini masih terbilang rendah, Kepolisian Banda Aceh menggelar vaksinasi terbuka untuk umum di Gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa, Long Raya, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Joko Kristianto mengatakan, vaksinasi digelar mulai Rabu 16 Juni hingga Jumat 2 Juli mendatang. Cara yang dipakai untuk menarik minat masyarakat agar mau divaksin pun terbilang unik. Kepolisian Banda Aceh selaku penyelenggara menyediakan door prize berupa sepeda motor, kulkas, TV, serta hadiah menarik lainnya. Setiap masyarakat yang selesai divaksin diberikan kupon untuk undian door prize. Kabar terakhir datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelestarian ikan kalabau yang merupakan maskot kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dijadikan tugu di Jalan MT Haryono di Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah, terus digalakan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin melestarikan keberadaan ikan tersebut di anak-anak Sungai Martapura dengan melepas liarkan ribuan anak ikan kalabau di dua titik anak sungai Selasa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin M. Mahmud mengatakan, ikan kalabau yang menjadi maskot Kota Banjarmasin sudah mulai sulit ditemukan. Dia berharap dengan langkah ini, ikan kalabau yang menjadi maskot resmi kota tidak hanya tinggal cerita, sehingga generasi selanjutnya tidak hanya mengenal ikan kalabau melalui foto atau patungnya saja. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 20 Juni 1912, vitamin ditemukan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1912, Dr. Kasimir Fang asal Polandia berhasil menemukan adanya kandungan zat yang sangat bermanfaat dalam makanan, dan dia menyebut zat tersebut dengan nama vitamin. Para ilmuwan seperti Kasimir Fang dan Zheng Grogyi berusaha mengisolasi dan memisahkan vitamin dari makanan. Namun mereka menemukan bahwa vitamin yang terpisah itu efeknya tidak seefektif bila vitamin tercampur dalam makanan secara alami. Kita beralih ke tanggal 20 Juni 1966, Giuseppe Farina, juara dunia pertama balap mobil Formula 1. Emilio Giuseppe Farina, yang meninggal dunia 20 Juni 1966 pada umur 59 tahun, adalah seorang pembalap mobil profesional asal Italia. Emilio merupakan juara dunia F1 pertama dalam sejarah ketika ajang balap mobil yang paling bergengsi di dunia ini mulai digelar tahun 1950. Debutnya di F1 dimulai di Silverstone 1950 dengan memakai mobil Alfa Romeo. Sampai akhir hayatnya, Farina telah mengantongi 33 start dengan jumlah poin 127. Ia juga berhasil memenangi 25 kali balapan dan menghasilkan 5 kali fast lap. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 20 Juni 1991. Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Sejak Perang Dunia Pertama hingga Kedua, kota Berlin merupakan kota terpenting bagi bangsa Jerman. Namun usai Perang Dunia Kedua dan dilanjut dengan konflik ideologi yang biasa disebut dengan Perang Dingin, negara Jerman terbelah menjadi dua. Dikarenakan kota Berlin berada di wilayah timur Jerman yang dikuasai oleh kaum komunis, maka Berlin dijadikan ibu kota Jerman Timur. Sedangkan pihak sekutu menguasai bagian barat yang akhirnya disebut Jerman Barat dengan ibu kota Bonn. Namun mulai tanggal 20 Juni 1991, parlemen memindahkan ibu kota dari Bonn ke Berlin. Bonn adalah sebuah ibu kota di negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman. Kota ini terletak sekitar 20 km di sebelah selatan Köln di Sungai Rhein. Bonn merupakan ibu kota Jerman Barat dari tahun 1949 hingga 1990. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Dia, dia, dia.
It's your boy, V.
Dia, 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 dia.
Let's get it.
Mimpiku, pendampingku, semua.
found her. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Matt told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show. I make her buddy blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She got home, she missed. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
I guess you find your love now. We're out.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dorong Industri Pengolahan Porang. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong industri pengolahan porang untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian tersebut, sehingga Indonesia nantinya tidak hanya mengekspor porang dalam bentuk keripik atau tepung, namun produk hasil akhir olahannya. Hal itu dikatakan Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja dan meresmikan pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Kamis 17 Juni lalu. Pohon porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama Latin Amorphophallus mulleri. Budidaya porang terbilang mudah dan murah karena tidak memerlukan banyak perlakuan khusus. Pohon porang mudah tumbuh dalam berbagai kondisi tanah, bahkan di lahan kritis sekalipun. Akhir-akhir ini, harga porang di pasaran ekspor juga terus meningkat. Manfaat porang, terutama umbinya, digunakan untuk bahan baku pembuatan tepung konyak atau tepung glukomanan. Tepung ini merupakan bahan utama olahan shirataki, mie bening yang banyak dikonsumsi di Asia Pasifik. Berbeda dengan tepung terigu atau tepung beras, konyak dikenal memiliki banyak serat. Itu sebabnya shirataki berbahan konyak memiliki rasa lebih kenyal, namun kandungan karbohidrat lebih sedikit. Mie shirataki ini juga seringkali dipakai untuk mie ramen di Jepang. Popularitas shirataki juga terus meningkat karena dipercaya sebagai menu diet dan gaya hidup sehat. Porang juga biasanya diolah menjadi bahan baku produk kosmetik, pengental, lem. Indonesia mengekspor porang terutama ke Jepang dan Tiongkok. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan apresiasinya terhadap pengembangan budidaya porang yang ada di Kabupaten Madiun. Bahkan pemerintah Kabupaten Madiun telah mematenkan bibit porang varietas unggul Madiun 1 yang merupakan asli komoditas daerah setempat. Varietas ini memiliki keunggulan lebih cepat panen dan hasil umbi yang besar dan berkualitas. Menurut Syahrul Yasin Limpo, keberadaan varietas yang unggul tersebut harus ditunjang dengan industri pengolahan yang maju. Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi langsung kepada Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian khusus pada sektor komoditas porang dan sarang burung walet sejak tahun 2020. Kedepannya Presiden meminta Indonesia sudah bisa mengekspor porang dalam bentuk beras dan mie, bukan lagi dalam bentuk chips seperti saat ini. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama rombongan melihat langsung pengolahan bahan baku umbi porang dijadikan keripik dan tepung untuk diekspor ke Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara lainnya. Sekian, Indonesiaku.
Sebaliknya, kau mendua, kau penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Salah satu kuliner yang wajib dicari dan dirasakan pada waktu mengunjungi seluruh wilayah Sulawesi Utara adalah nasi jaha atau nasi jahe. Nasi jaha merupakan kuliner asli buatan masyarakat Manado yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara, sehingga siapa saja yang datang ke kota Manado harus mencicipi kelezatan nasi jaha. Nasi jaha adalah salah satu makanan khas Sulawesi Utara yang berbahan dasar beras ketan dan santan yang pada waktu memasaknya dimasukkan ke dalam batang bambu berlapis daun pisang dan kemudian dibakar. Nasi jaha merupakan salah satu makanan yang lezat karena penggunaan bumbu rempah-rempahnya. Makanan tradisional yang selalu ada pada waktu perayaan hari besar dan upacara tradisional di Kota Manado ini mempunyai cita rasa yang khas dan teknik pembuatannya yang cukup sulit, karena harus melalui beberapa tahapan proses memasaknya. Selain itu, ketepatan ukuran bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat nasi jaha sangat diperlukan. Bila ukuran tidak sesuai, rasa nasi jaha bisa tawar jika rempah-rempahnya kurang dan bahkan pahit apabila rempah-rempahnya terlalu banyak. Nasi jaha ini tergolong makanan ringan karena terbuat dari campuran beras ketan yang kemudian dibumbui dengan jahe lalu diendapkan dengan perasan santan kelapa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Tahapan terakhir adalah dipanggang di atas bara api. Biasanya nasi jaha ini dimakan bersama abon daging rusa, abon daging sapi, abon ikan cakalang ataupun gulai dan kari. Rasanya yang sangat khas dengan aroma yang menggugah selera. Nasi jaha ini saat ini bisa dibeli di pasar-pasar tradisional, swalayan, rumah makan, serta kafe di Kota Manado. Nasi jaha ini tidak disarankan untuk dijadikan oleh-oleh karena hanya bisa bertahan selama 3 hari dalam suhu ruangan dan bisa bertahan sedikit lebih lama jika disimpan dalam lemari pendingin. Nasi jaha biasanya dijual dengan harga Rp6.000 per potong. Tetapi apabila Anda ingin membeli dengan ukuran satu bambu, Anda bisa membelinya dengan harga sekitar Rp60.000. pendengar, apabila Anda akan berlibur ke Sulawesi Utara Manado, cicipilah nasi jaha yang merupakan kuliner tradisional dari kota Manado. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini ada kabar bahagia dari sang desainer kondang tanah air, Anne Avanti. Sosoknya akan dibuatkan boneka Barbie khusus edisi role model oleh pihak Mattel Indonesia. Barbie akan memberikan boneka one of a kind yang menyerupai Anne sebagai wanita inspiratif dari Indonesia. One of a Kind sendiri merupakan program yang dibuat sejak tahun 2015 untuk memberikan penghargaan kepada banyak wanita hebat di seluruh dunia. Anne sendiri menjadi wanita Indonesia pertama yang mendapatkan apresiasi tersebut. Para penerima Barbie role model ini adalah sosok yang pantas jadi panutan bagi generasi muda, terutama anak-anak perempuan. Barbie juga memperkenalkan kisah wanita-wanita inspiratif dari semua lapisan masyarakat kepada anak-anak untuk memperlihatkan bahwa mereka bisa jadi apa saja yang mereka inginkan. Barbie Anne Avanti muncul dengan sosok yang begitu mirip dirinya dengan balutan busana kebaya serba hitam, lengkap dengan selendang batik tulis Pekalongan dan kalung rosario. Tak lupa, Barbie Anne Avanti dibuat dengan model rambut sanggul dan sematkan bunga kamboja yang jadi ciri khas berpakaian sang desainer. Desainer yang berbasis di Semarang, Jawa Tengah ini mengatakan, proses pembuatan sampai akhirnya terwujud Barbie Anne Avanti ini cukup panjang, yakni 6 bulan. Menurutnya, diawali dari akhir tahun lalu ketika pihak Mattel menghubungi dirinya dan memberitahu bahwa sosok Anne Avanti masuk dalam nominasi Barbie Role Model. Setelah resmi terpilih, perempuan yang telah berkarya hampir 30 tahun ini ikut dilibatkan dalam proses kreatif boneka tersebut. Kemudian ia mendampingi tim kreatif Mattel secara virtual, mengingat Barbie Anne Avanti dibuat di Amerika Serikat. Anne Avanti sendiri mengaku sangat bersyukur dengan apresiasi Barbie role model ini. Apalagi di tengah kondisi sulit pada momen pandemi seperti ini, ia merasa dihargai oleh dunia. Ia pun berharap bahwa Barbie versi dirinya ini bisa menginspirasi banyak orang untuk berani bermimpi tanpa memandang kekurangan dan mewujudkannya dari hal kecil. Sekian warna-warni edisi kali ini, sampai jumpa dengan cerita menarik lainnya. Salam!
inspirasiku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, mulai nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong Rindu Lukisan dinyanyikan oleh M. Rifani. Lagu ini menggambarkan tentang dua insan yang saling merasakan rindu namun belum terungkap. Lagu Rindu Lukisan diciptakan oleh Ismail Marzuki dengan lirik seperti puisi dan bahasa yang sangat halus. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Rindu Lukisan.
Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Voice of Indonesia.
Dia dia dia.
It's your boy V.
Dia 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 dia.
Let's get it.
We go out, we kiss. She gone home, she missed. She nailed it, I'm kneeling. She said yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Now.
Voice of Indonesia.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.